Tātad, kolēģi, skatītāji, klausītāji, ir bijusi nepieciešamība pēc mūsu darbinieku ierosinājuma sasaukt domas ārkārtas sēdi, lai skatītu jautājumu par dalību vienā no projektiem Eiropas Savienības fondu projektā, pareizāk sakot, lai gatavotu pieteikumu dalībai. Tie fondi, kas patiešo ir piesakām Eiropas Savienībā, un attiecīgi tad deputātiem šodien ir sagatavot šis jautājums izskatīšanai. Kolēģi informēs par šo projektu, ko tad projekta aktivitāte, kādas būtu projekta aktivitātes un kāds būtu nepieciešamais finansējums, lai attiecīgi kopā ar iespējamiem projektu partneriem ārzemēs sagatavotu šo te projekta pieteikumu. Un tad, jā, došu vārdu Rimantam Lūsim, lai nedaudz ieskicētu kopējo situāciju. Rimants, lūdzu, vārds tev.
Labdien, cienījamie deputāti! Man stādīšos priekšā, mani sauc Rimans Lūss, esmu komunikācijas un turisma nodaļas vecākais turisma informācijas speciālists. Esam uzaicināti startēt Bauhaus projektā, un šis uzaicinājums ir nācis no mūsu partnera citā projektā, Baltic Interreg projektā BeachSOS. Tas ir Gerika institūts Vācijā. Jo pēc viņu domām viņi uzskata, ka mēs būtu lieliska vieta, kur varētu šo Bauhaus principus ieviest. Un tas, kas mums ir vajadzīgs, ir parakstīt vienošanos par to, ka mēs startēsim šajā projektā, ka mēs apstiprinām savu dalību. Un tas mums izmaksās par projektu pieteikumu sagatavošanu 2000 eiro. Un tas arī iekļauj visu nepieciešamo dokumentāciju sagatavošanu, iesniegšanu. Šie 2000 mums ir jānodrošina tikai tajā gadījumā, ja līdz 22. februārim tiek iesniegts pieteikums. Ja pieteikums netiek iesniegts, tad līdz ar to mēs esam atbrīvoti arī no šo 2000 eiro maksājumu. Par to lielāko ieguvumu viss kopējais projekta budžets ir 5 miljoni. Kopā ir 14 partneri, bet ir 6 demonstrējuma vietas, kurās tad šie jaunie Bauhaus principi un arī, kas ir balstīti uz, teiksim tā, uz dabas balstītiem risinājumiem, tiks ieviesti. Un katrā demonstrējuma vietā budžeta griezti noteikti 500 tūkstoši. Un no pašvaldības vairs nekāds līdzfinansējums nebūs nepieciešams. Un šie līdz 500 tūkstošiem ir tas, ko mēs varam tā kā ieguldīt.
Jā, droši vien, ka visi mēs esam dzirdējuši par Bauhaus principiem, varbūt ne visi ar tiem iepazinušies kopumā. Nu, tas jau nav arī tāds nekas ļoti jauns, varbūt tāds modernāk nosaukts, proti par tādu ilgspējīgu būvniecību, kur tiek piesaistīti gan profesionāļi, gan sabiedrība, kur tiek domāts par objektu ilgspēju, par CO2 izmešu samazināšanu un tā tālāk. Nu, visi tie galvenie principi kādi. Nu, faktiski jau arī jaunākajos objektos kaut ko jaunu projektu būvējot arī tiek ņemti vērā. Jā, bet lūdzu jautājumi. Ervins Grāvīts, lūdzu.
Jā, labdien. Rimant, jautājums ir, ok, es saprotu, ka kopējais projekta budžets 5 miljoni un kā rezultātā taps 6 demonstrējuma vietas. Tas nozīmē, ka 6 vietās kaut kur Eiropā uzradīsies objekti ne dārgāk par 500. Vai mēs esam starp šiem 6 vietām, kur varētu tapt šis apskates vai uzskates objekts?
Tātad, ja mēs parakstam piekrišanu, ka mēs startējam, mēs tiekam iekļauti, un mēs esam tātad viena no šīm 6 vietām. Pārējās no Latvijas vēl ir Cēsis. Cēsī es redzēju jau ideju, ko viņi vēlās, bet vēl ir Ungārija, Itālija, Spānija un Nīderlanda. Visā
Bet
šajās.
tātad tas ir, nu, bez mazai garantēti, ka, ja mēs piedalāmies, tad mēs arī saņemam šo objektu, ja?
Ja mēs piedalāmies un ja pieteikums tiek apstiprināts.
Ok, paldies.
Gunts Liepiņš, lūdzu.
Jā, labdien. Rimantam, paldies par skaidrojumu. Man, protams, praktiskā puse. Mēs runājam par projektu, par realizēšanu, par parādīšanu, cēsis. Ko tad mēs reāli, nu tā nav maz naudu, ja mēs arī to iegūstam, kur un kurā vietā un kādā veidā mēs to realizējam. Tas ir viens jautājums, un otrs, nu, mēs jau vakardien tikšanās ar prezidentu izcēlās jautājumus par latviešu valodu. Es domāju, ka nu, lēmumā, kurš ir publisks dokuments, vajadzētu tomēr latviešu valodā notulkot šo projektu nosaukumu, jo neba visiem ir jāzina valoda, angļu, jā, mēs Latvijā ir latviešu valoda. Eiropas dokumenti arī tiek viss pārtulkot. Būtu ļoti labi, ja to varētu pārtulkot, lai jebkurš cilvēks var to izlasīt. Bet jautājums pēc būtības ir, nu, var jau kaut ko pakritizēt, bet nedaudz rada izbrīnu, kad divas nedēļas atpakaļ stiprinājām budžetu un kad par šādu jautājumu vispār neviens nerunāja pie budžeta sastādīšanas. Es saprotu, ka var kaut ko sagrozīt, bet otrs ir, nu, tas reālais, jo man šobrīd kā klausītājam vai kā deputātam neko neizsaka. Kaut ko atrādīs, tātad, nu, kas pa to pusmiljonu reāli varētu būt tajā pludmalē? Un kurā vietā to realizēs? Kurā vietā? Paldies!
Tātad uzaicinājums nāca pēc Beachsos projekta tikšanās, kas bija janvāra beigas, tāpēc arī pašā sākumā jau budžetā nav netika iekļauts, jo mēs nemaz nezinājām to, ka mēs tiksim uzaicināt. Tas ir atbildot uz to, ka pēc tāds īsts laika periods, jo tas mums arī nāca tā kā pēdējā brīdī. Un tā kā Bauhaus projekta būtība iziet arī uz klimata pārmaiņām, un mēs jau esam tādu kā soli veikuši Beachsos projekta ietvaros uzzinot vietējo iedzīvotāju vēlmes un to skatījumu pa pludmali, kā viens no alternatīvajiem variantiem bija veidot līdzvērtīgu vietu kā jūras parkam un peldvietai centrs, nodrošināt tātad jau vēl vienu līdzīgu objektu. Ja gadījumā ilgtermiņā ar klimata pārmaiņām visu pārējo kaut kas notiek ka peldvietu centrs un jūras parku, tad mums vismaz ir vēl viena vieta. Tā bija kā viena no idejām, bet idejas un pārējais būs arī pirmajā fāzē, bet ja, teiksim, projekts tiks tā kā apstiprināts, tad pirmajā fāzē arī mēs vēl varam veikt ieteikumus un to, ko mēs vēlamies darīt. Kas ir sasaistīts ar urbānu, mūsu tā sadaļa ir urbānā un dabas aizsardzības teritorija.
Jā, paldies. Es atbildi sadzirdēju, bet nu, tas jautājums, kaut ko mēs šajā pludmalē reāli daram. Tātad ir vides saskaņojumi, kas ir nu, Latvijai, tur neviens no Eiropas tā kā nenodiktēs. Jūras parkā jau smagi iet, lai kaut ko realizētu, kaut mazāko taciņu vai ko, tāpēc es tā mēģinu sataustīt to taustāmo rezultātu. Jūs tagad sakat, ka jūras parkā ne alternatīva, tad kurā vietā tas varētu būt? Tas varētu būt.
Gunti, lai būtu ilgtspējīgi, tad es domāju, ka jūras parks būtu jāveido Pabažos. Tad būs ar garantiju, ja arī Saukrasts noskalos, tad mums jūras parks būs.
Nu, es sapratu tavu humoru, bet labi, es varbūt visi kolēģi ir sapratuši to taustāmo veidu, jo tas ir pusmiljons, tas nav 50 tūkstoši, kur kaut ko papētīs un dabu ar jūras krastu, nu tā tad kaut kas tiek realizēts, vienalga, nezinu, nesaprotu. Paldies.
Nu labā ziņa tā, ka šeit netiek no mums līdzfinansējums prasīts.
Jā, es domāju, ka idejas jau kopumā netrūkst, protams, ka kaut kāds virzienī kādā ir jāiekļaujās. Protams, ka šādos projektos nav 100% garantija, ka tie vispār tiks apstiprināti, bet tā projekta būtība ir tāda, ka ir partneri visās valstīs un attiecīgi tad nu, ir lielāka iespējama, ka šādu projektu apstiprina un nu, mums jau arī tad vismaz, nu, ja galīgi neizdodas vai kā, tad ir kaut kāda pieredze ar kopā, strādājot kopā ar sadarbības partneriem, labūt kāds cits projekts izdodas realizēt, kādā ziņā investīcija piesaista ir nozīmīga. Un nu, mums būtu jālēma, vai mēs esam gatavi ar šiem 2000 piedalīties kopīgā darbā, jo nu, skaidrs, ka arī PES fondiem no Latvijā tiešo nu, ir tāds, kā ir. Attiecīgi, šī ir vēl viena iespēja startēt uzreiz, iesniedzot apjot mūsu ministrijas, bet startēt kopā ar ārvalstu partneriem un piesaistīt finansējumu. Īpaši, ja tiešām ir šāda iespēja, ka varētu tikt veidot jauns objekts bez arī pašu līdzfinansējumu. Nu, tas jau izklausās pavisam labi. Protams, vienmēr pastāv risks arī laba PVN attiecināmība. Ja? Bet varbūt Mārītei attīstīt nodaļā ir vēl kas bilstams par šo.
Jā, es varētu piebilst par visu šo procesu. Tad šobrīd mēs lemjam par to, ka mēs kā pašvaldība atļaujam šim mūsu sadarbības partnerim iesniegt projekta priekšlikumu, kurā viņš ietver mūsu iekšā. Pēc pāris mēnešiem mēs saņemam lēmumu, vai mēs esam kvalificējušies šajā projektā, un tad jau kopā ar mums mēs izstrādāsim projektu pieteikumu līdz septembrim, kurā mēs norādīsim, kādas konkrēta aktivitātes, ja bieceres mēs realizēsim. Tāpēc šobrīd tā kā uzdevu jautājumu Rimantam, ko mēs tieši darīsim, tas būs mūsu tā kā nākamais solis pēc tam jau, kad mums būs aptiprināta šī mūsu dalība. Un 2000 eiro mēs maksājam par to, ka projekta galvenais partners sagatavo šo projektu pieteikumu.
Sagat, lūdzu, kas ir projekta galvenais partners?
Rimanta, nosauksi, lūdzu, šo spāņu firmu, ja nemaldos.
Galvenais partners ir Eurovision, kas ir tā kā privāta Spānijas firma, kas ir tā kā Eiropas finansējuma piesaistīšanā.
Nu, es tikai par to es ceru, ka nav tāds bizness, ja, izveidots no Eiropas pašvaldībām, visām pēc kārtas ņemt projektu pieteikumu naudu, zinot, ka 99,99% ir tāpat nekas nebūs, bet nu, savu veidu biznesiņš tas ir. Man nav pieredzes padalīties.
Nu jā, izklausās vilinoši, bet mazliet neticam, bet kāpēc ne?
Jā, Rimāt, jautājums ir, vai šis partners ir zināms vai ar viņu bijusi kāda sadarbība?
Nav bijusi sadarbība un tik vien, cik, teiksim, izpētot viņus un paskatoties uz to, ko viņi darījuši un kādus finansējumus ir piesaistījuši. Tas ir vienīgais, kas ir, nu, kas ir oficiālajā mājaslapā pieejams, tas ir vienīgais. Bet savukārt partneri un teiksim, tas Geriks, Vācijas institūts, ar ko mēs jau kopā esam jau projektā, un, teiksim, no otras puses arī tātad Cēsis, kā viena no demonstrācijas vietām, arī ir piekrituši. Tātad Cēsis pašvaldība.
Īsais jautājums un īsā atbilde. Reputācijas riski tur ir vai nav saistībā ar to, ka tas varētu būt tāds mazreāls nu, projekts. Kā izskatās, tas ir nopietni, tad jā, parakstamies, ja tas ir, nu, kāds kaut ko piedāvāja, nu, mēs garām ejot mēģinām, tas ir pavisam savādāk.
Manā skatījumā ir jāmēģina, jo, ja ir iespēja piesaistīt finansējumu, lai attīstītu saukrastu, tad ir jāmēģina.
Bet, Riman, tad sanāk, ka mēs tā kā konkurēsim ar Cēsīm, vai...
Nē. Nē. Ir šīs sešas demonstrējuma vietas jau ir noteiktas, un katrai ir noteikti tie griesti jau, kas ir tā kā no mūsu interesēm un vajadzībām, ko mēs darīsim, ir jau garantēts. Viss pārējais aiziet administrēšanā, visā projektu vadībā, un tas ir iekšā arī iekļauts budžetā, un mums tādā ziņā vairs nekāds līdzfinansējums nebūs nepieciešams. Vienīgais, kas iekšā visos lielajos dokumentos tur paslēp zem diviem punktiem, ir tas, ka mums būs, teiksim, ar laiku jānodrošina varbūt papildus projekti, lai attīstītu vietu un arī jānodrošina vietas uzturēšanu. Nu, tādēļ, ja mēs kaut ko izveidojam, ka mēs viņu arī spējam uzturēt.
Paldies, Raimonds.
Jā, Rimants jautājums, jā. Vai ir zināms kaut kādi piemēri, kaut kādi realizēti šajā projektā kaut kāds jau nu, konkrēti, teiksim, jo es skatu, ja tu sauc šīs valsts viss vai ne, kaut kur varbūt ir kaut kas jau gatavs piemērs, ko tu var nosaukt, kas ar šo projektu ir realizēts?
Konkrēti nav, jo šajā gadījumā tiek apvienots un tā kā mēģināts jaunais Bauhaus principi kopā ar dabas balstītiem risinājumiem. Tas ir tā kā tas mēģinājums. Skatoties un meklējot, ir kaut kādi atsevišķi savādāki Bauhaus projekti, bet tieši konkrēti šādā formātā un šādā variantā nav.
Tas ir pirmais jau.
Tas ir pirmais, ko es redzu, un pirmais, ko es, tātad, principā, lai atbildot vienkāršāk, Es neesmu atradis kādu piemēru, ko varētu tā kā parādīt.
Droši vien, ka šis ir jaunais plānošanas periods, nu, vai esošais plānošanas periods, kurā ir tāds uzsaukums, kur patiešām var iesniegt projekts, kur tad nu, dažādas valstis, kompānijas, institūti, augstskolas, tā tālāk pašvaldības startē un iesniedz projekts, nu, atbilstoši tam, kā izsludināt šie konkursi. Liepiņkungs.
Jā, paldies par skaidrojumiem. Tas apgūstamais realizācijas termiņš. Es no Mārītes vislabāk sapratu, kad rudenī kaut ko darīs, tad viņš ir tā kā 25. 6. gadam, vai tur nav nekas šobrīd par termiņiem, nekas netiek runāts, kad viņu vispār realizē.
Šis konkrētais fonds, es atvainojos par iejaukšanos, ir atvēries pagājušā gada oktobrī, tātad diezgan īsu laiku, un viņš ir līdz 27. gadam paredzēts visas darbības
Paldies.
šī konkrētā mērķa līdzekļu izlietošanai, apgūšanai.
Paldies par informāciju. Jā, kolēģi, nu, jāpieņem lēmums, vai mēs tad, es domāju, cilvēki ir pastrādājuši mūsu kolēģi, un es saprotu gan izpildu direktori, gan arī kolēģi, kas šobrīd aizvada izpildu direktori un attīstības nodaļu un komunikāciju un turisma nodaļu. Šo projektu atbalsta, ir izskatījuši, tikšies ar projektu partneriem un attiecīgi, nu, mēs uzklausījām šo sniegto informāciju. Droši vien, ka, nu, būtu jāatbalsta un cilvēki ir attiecīgi nonācis jautājums ir līdz domas sēdē un, manuprāt, ka ir pastrādāts un ir sadarbība jau sākotnēji ir bijusi un ir jāiet uz priekšu.
Es
Kolēģi.
atvainojos, ko tad mēs darām ar Liepiņa kunga ierosinājumu par projektu nosaukumu pārtulkošanu latviešu valodā? Tad uz
Es varbūt
Liepavas.
nopietni, es varbūt, es publicējot, jā, šo publicēju domas sēdes informācijas pieliku apakšā tulkojumu, mēs noteikti to pamainīsim, jo tas
Jā.
notika
Kāds
tikai
varētu
rakstnieks.
būt tad baiba oficiālais nosaukums latviešu valodā?
Rimant, varbūt nolasīsi, pagaidu, es tūlītām paskatīšos, kā mēs uzrakstījām. Jā. Tā, demonstrējot dabas bazēto risinājumu un jaunās Eiropas Bauhaus potenciālu, lai veicinātu ilgtspējīgas, iekļaujošas un noturīgas dzīves telpas un kopienas. Tāds tulkojums. Es arī mājaslapā publicēju.
Nu tā, lai visi izlasītu, bet neviens negribētu iedziļināties. Man patīk šī
Viņš
nosaukuma.
ir sarežģīts, jā, jo es teikšu, jūs arī uzdevāt jautājumu par to, kāpēc tik ātri. Tas viss notika, jo tad, kad mums bija janvāra beigās tikšanās Bitšos projektā, tad, kad atšūtīja vispār šo iespēju pieteikties, mums vajadzēja, manuprāt, nedēļu laika, lai vispār pašiem saprastu, kas tas tāds ir izlasīt, jo tas viss teksts ir angļu valodā, un tas nebija viegli.
Mums jau tikai jācer, ka tas ir pieteikums, nevar jau zināt, vai viņi labstiprinās. Jo viņi jau arī paši vēl nezina, tie, kas piedalās tajā projektā. Tas tieši tāpat kā skolām, kad ir tie komēnijas projekti vai ESMAS projekti. Mēs rakstām projektu ar cerību dabūt to finansējumu.
Nē, tas ir skaidrs, bet, ja zinām, darbs ir izdarīts, tad jau, protams, ka
Nu, jā.
jāatbalsta.
Protams, ka jāmēģina.
Lūdzu, kolēģi, tad izteikt viedokli balsojot un liekam punktu, tad un jau pēc brīža mums tiekamies Finanšu komitejā. Lūdzu, kolēģi, tad.
Mainām arī pašu lēmumu nosaukumu un nolemjošajā daļā latviskojam.
Es domāju, ka nevajag, jo principā.
Bet, kolēģi, nu, ne jau man viņu vajag to tulkojumu. Sabiedrība ir pieejami dokumenti, un viņiem jābūt pēc valodas likuma latviešu valodā. Nu, blakus pieliek tulkojumu.
Es
Un
domāju,
viss.
ka tulkojums ir pamatā un attiecīgi iekavās ir oficiālais angliskais nosaukums, jo attiecīgi
Tieši tā.
lēmums būs jāpievieno klāt pie arī oficiālajiem dokumentiem, lai tas nosaukums figurē, bet pamata tekstā ir latviešu valodā un iekavās ieliekama oficiālā nosaukuma, kas būs visās dalība valstīs. Ja?
Tieši tā, jo es domāju, ka mēs pat par šādu netulkojumu kādreiz no valodas inspekcijas par valodas lietojumu varam dabūt sodu.
Nu, tāpat laikā mēs tūlīt varam dabūt Latvijā divus šādus projektus, jo Siguldas savādāk iztulkos. Jo viņš ir tik sarežģīts, ka tu
to es ne... Labi.
Jā, ko lai to tad protokolētāji kopā ar nodaļas darbiniekiem, tad cik teikts var iztulkot, tad sakoriģēs. Lūdzu, kolēģi, vēl nobalso, kas nav nobalsojuši. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 13, pret atturās nav. Paldies, kolēģi, tad startējam šajā projektā un ceram uz pozitīvu rezultātu un arī kādu jaunu infrastruktūru novadā, kas turpmākajos gados arī caur šī projekta dotajām iespējām tiktu realizētas un pie tam ar Bauhaus principiem. Paldies, ar šo arī domas sēdi slēdzu. Paldies.